Vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 20-dir. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə Çeçenistanın separatçı lideri öldürüldü. İraqda silsilə partlayış və hücumlardan azı 28 nəfər ölüb. Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket sınağı planını təksib etməsi xəbəri gəlir. Hələ rəsmi təksib verilməyib. Əfqan rəsmilər bugünkü döyüşlərdə 10 talibançının öldürüldüyünü deyirlər. Qazaxıstanda təhkəsli samiti geniş əməkdaşlığa çağıran bəyanatla başa çatdı. NATO Parlament Məclisinin nümayəndəsi Yerevanda səfərini yarımçıq dayandırıb Türkiyəyə qayıtması barədə açıqlama verir. Barmekin daha 2 işçisi həbs edilib. Bakıda azlıq edən tələbələrdən daha 2-si xəstəxanaya düşdü. Xəbərlər. Çeçenistanın qiyamçı lideri Əbdülxalim Sadullayev öldürülüb. Rusiya Federal Qüvvələrinin xüsusi əməliyyatı Grozni yaxınlığındakı Arqun qəsəbəsində keçirilib. Çeçenistanın Moskvapərəst başnaziri Ramzan Kadrov deyib ki, Sadullayevin yeri haqqında onun yaxın köməkçilərindən biri xəbər çatdırıb. Çeçenistanın separatçı xarici işlər naziri Əhməd Zakayev Azadlıq Azad Avropa Radiosuna müsahibəsində bunu siyasi qətl adlandırıb.
Сегодня утром совершено очередное политическое убийство российскими спецслужбами. На равном бою погиб президент Чеченской Республики Ичкерия Абдулхалим Садулаев.
Sadullayevin qeyri-bərabər döyüşdə öldürüldüyünü deyən Zakayev onun köməkçilərinin də həlak olduğunu bildirir. Ötən il Rusiya qüvvələri separatçı prezident Aslan Maskhadovu öldürəndən sonra onun varisi Sadullayev idi. İraqda silsilə partlayış və mina atan ateşləri 28 nəfərin ölümünə səbəb olub. Onların çoxu Bağdatda ölüb. Dördüncü gündəki ABŞ və İraq qüvvələrinin birgə təhlükəsizlik əməliyyatı keçirmələrinə baxmayaraq, Bağdatda bu cür insidentlər davam edir. Ən ağır tələfata səbəb olan hadisə isə paytaxtdakı polis yoxlama məntəqəsində intiharçı partlayışdır. Burada 11 nəfər o cümlədən bir əsgər ölüb. Bağdatdakı iki bazara mina atanlardan atəş açılması da tələfatlara səbəb olub. Dünən paytaxtdakı Şiə məscidində intiharçı partlayışdan 11 nəfər ölmüşdü. Yaponiyanın informasiya agentliklərinin xəbərinə görə Şimali Koreya rəsmiləri uzaq mənzilli raket sınağı planının olmasını təksib edirlər. Bu barədə hələ Şimali Koreyanın rəsmi bəyanatı yoxdur. Bundan qabaq Birləşmiş Ştatlar və Yaponiya Şimali Koreyanı uzaq mənzilli raket sınaqlarından əl çəkməyə çağırmışdılar. Birləşmiş Ştatların Yaponiyadakı səfiri Thomas Schiffer demişdi ki, uzaq mənzilli raket sınağı böyük bir provokasiya əməli olardı. Əfqan rəsmiləri bugünkü döyüşlərdə 10 talibançının öldürüldüyünü bildirirlər. Bundan qabaq dünən Uruzqan əyalətində koalisiya qüvvələrinin atəşindən 40 yaraqlının öldürülməsi xəbər verilmişdi. Əfqan rəsmiləri 3 gün qabaq iri əməliyyat başlayandan bəri 100-ə yaxın qiyamçının öldürüldüyünü deyirlər. Hadisələr Qəndahar və Helmand əyalətlərini də əhatə edir. Qazaxıstanda keçirilən təhlükəsizlik samiti bugün terrorla mübarizədə, enerji və başqa məsələlərdə geniş əməkdaşlığa çağıran bəyanatla başa çatdı. Almatıda Rusiya, Çin və regionun başqa liderləri qarşısında çıxış edən Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev sosial deqradasiya, ekoloji problemlər və kasıbçılığın aradan qaldırılması üçün qüvvələri birləşdirməyə çağırıb. Asiyada birgə çalışma və etimad yaratma konfransına Pakistan, Əfqanistan, Azərbaycan prezidentləri də qatılmışdılar. BMT, ABŞ, Yaponiya, İndoneziya və Ukrayna nümayəndələri də qonaq kimi tədbirdə idilər. Bu, Nazarbayevin təşəbbüsü ilə 1992-ci ildə elan olunan qurumun ikinci samiti idi. Britaniya kraliçası Elizabetin anadan olmasının 80-ci il dönümünü Londonda paradla qeyd edirlər. Kraliçanın iki ad günü var, 21 aprel əsl ad günü və daha yaxşı hava şəraiti ümidi ilə iyuna təyin olunan rəsmi ad günü. Serbiya Çernogoryanın futbol komandasının meneceri İlya Petković istifa verəcəyini deyib. Dünən komandanın Argentiniya 6-0 hesabı ilə məğlub olmasının ardınca verilən bu bəyanata görə istifa Dünya Kubuq uğrunda yarışların başa çatmasından sonra gerçəkləşəcək. Petković jurnalistlərə bildirib ki, hələ yarışlar davam edəndə iş başında qalacaq. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz, verilişimiz davam edəcək.
Azadlıq radiosunu Pek antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Pekdə dinləmək üçün antenimizi bu ünvana kökləyin. Pekin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kesir 4.
NATO Parlamentlər Assambleyası nümayəndə heyətinin Güney Qafqaza səfəri başa çatıb. Heyətin Türkiyədən olan üzvü Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Yerevanda ona fərqli münasibət göstərildiyini deyir. Mais Əlizadə xəbər verir.
NATO Parlamentlər Assambleyasının birinci vitse-prezidenti, Türkiyə Böyük Millət Məclisi NATO qrupunun sədri Vahid Ərdəm, Yerevanda Ermənistan Parlamentinin sədri Tigran Torosyanla dırnaqarası soyqırım məsələsi ilə bağlı mübahisə etdiyini və rəsmi maşın, qoruma və VIP keçişindən məhrum edildiyini təsdiqlədi. Azadlıq radiosuna müsahibə verən Vahid Ərdən dedi, İyunun 13 ilə 15 arasında NATO Parlamentar Assambleyasının 20 nəfərlik heyəti mənim başçılığım altında Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik rayəsini müzakirə etmək üçün Yerevandaydı. Ermənistan Məclis sədri ilə görüşümüzdə Tigran Torosyan dırnaqarası soyqırım məsələsini bu layihədə geniş işıqlandırmamağı tələb etdi. Mən söz alıb 1915-ci il hadisələrini ətraflı şəkildə anlattım və bunun soyqırım olmadığını söylədim. Çıxışıma etiraz edən Tigran Torosyan mənim NATO-nu təmsil etdiyimi və Türkiyənin mövqeyini müdafiə edə bilməyəcəyimi söylədi. Mən isə Türk millət vəkili olduğumu bildirərək mövqeyimdə haqlı olduğumu vurguladım. Torosyanla paralel mübahisəmiz davam etdi. Bundan sonra mənə ayrılmış rəsmi maşın və can güdənlər alındı. Mən Tiflisə getməkdən də imtina etdim. Aeroporta taksi ilə getdim. Diplomatik pasportum olmasına baxmayaraq, təyyarənin qalxmasına yarım saat qalmış normal sərnişin salonundan təyyarəyə minə bildim.
Dedim ki, 1915'de olmuş bir olay. Siz dedim daha 1991'de 20. yüzyılın sonunda, 21. yüzyılın başında Azerbaycan topraklarını işgal ettiniz ve Hocalı katliamı dahil yüz binlerce Azeri öldürdünüz. Ve şu anda da %20 Azerbaycan toprağı işgal altında. 1 milyon insan da göç ettirdiniz. Ben onların Bakü'deki durumlarını gördüm dedim. Biz buna dahi soykırım demiyoruz. Katliam diyoruz dedim. Bunu duyunca çıldırdı tabii. Sözümü kesti. Yani o da başladı. Sözüm kesemez de ben de başkanım. O da mikrofonu açtı. Paralel benimle konuşmaya başladı. İşte burada böyle konuşamazsın. Sen Türkiye'yi temsil etmiyorsun.
Azadlık Radyosu'na geniş açıklama veren Vahit Erdem, məsələ ilə bağlı NATO Parlamentar Assambleyasına raport hazırlayacağını söylədi. Erdem, Assambleyanın Ermənistana qınama məktubu göndərə biləcəyini sözlərini əlavə etdi. Mais Əlizadə, Azadlıq Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Panarmeniya Neft saytı Ermənistan Parlamentinin sədri Tigran Torosyandan sitat gətirərək, Vahid Ərdəmin can güdənlərdən məhrum edilməsi barədə məlumatı təkzib edib. Bu sitata görə Torosyan Türkiyəli qonağın hava limanına NATO nümayəndə heyətinin tərkibində getdiyini deyib. Vahid Ərdəmlə geniş müsahibiyyə bazar ertəsi Kontekst proqramında qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsi Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin daha iki əməkdaşı həbs olunub. Barmekin Reyli Mühafizə Xidmətinin rəisi Əsgər Əsgərzadə və Yüksək Gərginlikli Elektrik Şəbəkəsinin İstismar İdarəsinin rəisi Çingiz Abdullayev iyunun 14-də həbs edilib. Baş prokurorluqdan bugün verilən məlumata görə onlar Cinayət Məcəlləsinin 179.3 ikinci maddələri ilə, yəni özgə əmlakını külli miqdarda talamaqda ittiham olunurlar. İndiyədək Barmekin 11 əməkdaşı həbs olunub. Bir neçə qabaq Azər Enerji şirkətinin rəhbəri ilə Barmek arasında mübahisədən sonra sonuncuda yoxlamalar və həbslər başlamışdı. Barmek Bakı və çevrəsində elektrikin paylanmasına məsul olan özəl türk şirkətidir. Müstəqil Azərbaycan Universitetinin başqa institutlara bərpa olmaq tələbi ilə azlıq edən tələbələrindən daha biri İlkin Hüseynov xəstəxanaya yerləşdirilib. Əvvəllər xəstəxanaya gedərək geri qayıdan Elnur Məmmədov və Mədinə Hüseynovanın səhhəti pisləşsə də onlar müalicə ocaqlarına təkrar qayıtmaq istəmirlər. Deyiklərinə görə xəstəxanada onlara tibbi xidmət göstərilməyib. Tələbələr Təhsil Nazirliyinə iyunun 20-sinəcən vaxt veriblər. O vaxtacan tələbləri yerinə yetirilməsə Azərbaycan vətəndaşlığından imtina edəcəklərini deyiblər. Tələbələr bir gün əvvəl hüquqi addımlar atacaqlarını deyirdilər. İndi bildirirlər ki, məhkəməyə müraciət etməyin mənası yoxdur. Təhsil Nazirliyi qanunsuz tələbə qəbul etmək ittihamı ilə müstəqil Azərbaycan Universitetinin lisenziyasını ləğv eləmişdi. Tələbələr isə o vaxtdan universitetsiz qalıblar. Avropa Şurası Parlament Məclisinin monitorik qrupunun üzvlərinin bu ayın sonunda müzakirəyə çıxarılacaqları mövzədə Azərbaycanda 2008-ci il prezident seçkilərini demokratik keçirmək üçün indidən siyasi iradə tələb olunduğu bildirilir. Arifə Kazımova xəbər verir.
Baxmayaraq ki, son vaxtlar Azərbaycan hakimiyyəti seçki qanunvericiliyi və praktikasını dəyişmək üçün istək göstərir, 2008-ci il prezident seçkisinin Avropa Şurası standartlarına tam uyğun gəlməsi üçün güclü siyasi iradə lazımdır. Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri Andreas Gross və Andres Herkelin hazırladığı məruzədə belə deyilir. Məruzə qurumun iyunun 26-sından 30-una dək keçiriləcək yay sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Məruzəyə görə Azərbaycanda 13 may təkrar parlament seçkisinin keçirilməsində irəliləyiş olsa da 1480 nömrəli qətnamənin tələblərindən çoxu yerinə yetirilməyib. 1480 nömrəli qətnamə Aşbanın yanvar sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatı təsdiqlənəndən sonra qəbul edilmişdi. Mandat təsdiqlənsə də qətnamədə Azərbaycan qarşısında 5 əsas tələb qoyulmuşdu. Seçki saxtakarlıqlarının araşdırılması, araşdırmaların nəticələrinin dərci və günahkarların ədalətli mühakiməsi, seçki məcəlləsinin Venesiya komissiyasının tövsiyələrinə uyğun dəyişdirilməsi və nəhayət sərbəst toplaşma azadlığı və media pluralizminə hörmət qoyulması. Bu tələblər yerinə yetirilməsə də həm mərzəçlər bu dəfə təklif edirlər ki, iyun sessiyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatına baxılmasın. Çünki Avropa Şurası ilə Azərbaycanın əməkdaşlığı demokratiyanın inkişafı üçün mühümdür və 2008-ci il seçkilərinə hazırlıq məqsədi ilə davam etməlidir. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü Gültəkin Hacıyeva isə hesabatdakı fikirlərlə tam razı deyil. Onun sözlərinə görə, əgər 1480 nömrəli qətnamənin tələbləri tam yerinə yetirilməsəydi, həm mərzəçlər mandat məsələsini yenidən qaldırardılar. 2008-ci il prezident seçkisi üçün güclü siyasi iradənin gərəkliyi ilə bağlı deyilənlərə gəlincə, xanım Hacıyevanın sözlərinə görə, ölkə prezidenti belə bir siyasi iradəni hələ 2005-ci il parlament seçkilərində ortaya qoymuşdu. Barmaqların mürəkkəblə işarələnməsi, seçici siyahları, qeyri-hükumət təşkilatlarının seçkiyə buraxılması ilə bağlı Avropa Şurasının tələbləri tam yerinə yetirilmişdi. Gültəkin Hacıyeva deyir ki, seçkinin tam demokratik keçməsi üçün siyasi iradə ilə yanaşı siyasi mədəniyyət də formalaşmalıdır.
Yəni, Azərbaycanda heç kim üçün sir deyil ki, demokratik seçki ənənəsi çox kövrək bir ənənədir, çox yəni gənc bir ənənədir və çox qısa bir tarixə malik olan bir ənənədir. Bu baxımdan, təbii ki, demokratik seçki ənənəsi inkişaf etdikcə buna müvafiq olaraq siyasi şuurun da inkişafına daşım olur. Və mən inanıram ki, əgər Azərbaycanda 2005-ci il seçkiləri ilə 2000-ci il parlament seçkilərini təhlil etsək, müqayisə etsək, irəliləyişin tempini, dinamikasını nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, 2008-ci ildə artıq 2005-də yaşanan problemlərin demə var ki, heç biri yaşanmayacaq.
Gültəkin Hacıyeva, Aşba Monitoring Komitəsi Azərbaycandakı prosesləri izləyəcək və 2007-ci il yaz sessiyasına Azərbaycanın öhdəliklərinin yerinə yetirməsinə dair geniş hesabat təqdim edəcək. Həmin sənəddə seçki islahatları da bir daha gündəmə gətiriləcək. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. ABŞ Silahlı Qüvvələrinin nəqliyyat komandanı General Norton Schwartz Azərbaycanda səfərdədir. Səfərin məqsədi Azərbaycanla hərbi əməkdaşlıq məsələlərini, həmçinin NATO ilə fərdi tərəfdaşlığın fəaliyyəti planı üzrə Birləşmiş Ştatların Azərbaycana göstərdiyi dəstəyi müzakirə eləməkdir. ABŞ səfirliyinin məlumatına görə General Schwartz Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri ilə məsləhətləşmələr aparır. ABŞ Nəqliyyat Komandanlığı ölkənin Müdafiə Departamentinin hava, yerüstü və dəniz nəqliyyatını idarə edən qurumdur. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının baş direktoru Branson McKinley Bakıya gəlir. Səfərin məqsədi iyunun 19-21-də İslam Konferans Təşkilat Xaricişlər Nazirləri Şurasının 33-cü sessiyasında iştirak eləməkdir. Məlumatı Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Bakı nümayəndəliyindən veriblər. Bu saatin xəbərlərini dinlədiniz, sonda xəbər başlıqları. Çeçenistanın separatçı lideri öldürüldü. İraqda silsilə partlayış və hücumlardan azı 28 nəfər ölüb. Şimali Koreyanın uzaq mənzilli raket sınağı planını təksib eləməz xəbər gəlir. Hələ rəsmi təksib verilməyib. Əfqanistan rəsmiləri bugünkü döyüşlərdə 10 talibansının öldürüldüyünü deyirlər. NATO Parlament Məclisinin nümayəndəsi Yerevanda səfərini yarımçıq dayandırıb Türkiyəyə qayıtması barədə açıqlama verir. Barmekin daha iki işçisi həbs edildi. Bakıda azlıq edən tələbələrdən daha ikisi xəstəxanaya düşdü. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Babək Bəkirin Panorama proqramı ilə davam edir. We'll be right back.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişi.